В этом издании можно найти интервью с интересными предпринимателями, которые не только умеют отдыхать в Молдове, но и путешествовать по всему миру.
На части публикации путец гаси интервью руку интерпринзатор интересанц, который штив не дар се одихняска на Молдова, чи ще се калаторяска при луме. Ви презентем итинерарии интересанте ши локури де усебите, ведем сфатури фолоситоари. Се штие ка мулц уамен де афачер мунческ у ривна, дар арари ор се одихнеск. Ануме ачеште авяу невоје де ун гид ин луме одихнеј ши туризмului. Ревиста Отдыхай конține multe пропунери ши оферте пентру уамен ку интересе ши венитури диферите. Веци афла унде ши кум путец са ви одихнеци бине пе алте меридиане, дар ши акаса. Aflați unde puteți să trimiteți copiii în vacanța de iarnă. Revista are și un site, oddehai.md. Unicitatea acestui site rezidă în posibilitatea de a obține prin intermediul lui completarea unei cereri online pentru organizarea oricărui mod de odihnă. Iar companiile turistice și de asigurări au posibilitatea să lupte pentru clienții noștri oferindu-le propuneri tentante, la prețuri rezonabile. Scopul revistei stă și în informarea cititorului cu privire la noile restaurante, saloane ale frumuseții și cluburi fitness. De asemenea, cu ajutorul site-ului se poate economisi timpul. Se pot comanda vize, bilete de avion și diverse asigurări.
И заказать с доставкой визы, авиабилетов и различные страховки.